Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Tere head Äripäeva raadio kuulajad. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla, alustab saade Trinity eetris ja täna räägime ajakirjandusõigusest ja ajakirjandusvabadusest. Sellest, millised õiguslikud ohud peituvad kirjutamisel ja kajastamisel ajakirjanike jaoks ja millised kohtulahendid meilt ja mujalt juba olemas on. Külas on Trinity vandeadvokaat ja pressinõukogu liige Maarja Pilt. Tere!
Tere!
Ja Äripäeva peatoimetaja ja saatejuhi kaudne ülemus Meelis Mandel. Tervist!
Tervist!
Ajakirjanikel on eetikakoodeks, mis üldiselt sätestab, et teemasid tuleb käsitleda erapooletult, tasakaalukalt ja üldiselt, kui selliste valvekorra rolli täita, siis paratamatult kellelegi lugu meeldib ja kellelegi ei meeldi ja kui ei meeldi või mingid emotsioone või tunded ei tekita, siis ilmselt pole mõtet seda lugu nagu üldse kirjutada. Aga siiski, kui lugu ei meeldi, näiteks selle tõttu, et allika enda arvates on see talle isiklikult või siis tema ärile kahjulik, siis võib juhtuda, et ajakirjanik vastutab ka isiklikult nii-öelda oma sabakarvadega oma kirjutatu eest lõpuks kohtus. Räägin siis sellest, et 2 aastat tagasi tegi Riigikohus lahendi, millega pandi endised Postimehe ajakirjanikud valeväidete esitamise eest isiklikult vastutama. Mida see on kaasa toonud?
Ma ei tea, minu mõelest ei ole see praegu midagi kaasa toonud, et jah, sellest nähti omal ajal sellist nagu trendi algust, et hakatakse esitama ka otseselt mitte välja anda, vaid ka siis kirjutajate osas hagisid nähti ohtu, et võibolla siis kirjutajad, kes on ilmselgelt ju majanduslikult vähem võimekamad, kui on välja anded tavaliselt, et nad võibolla muutuvad kartlikumaks, aga praegu ma ütlen, et mulle ei oleks see muidu meelde tulk, kui te saatejuhine ei oleks seda maininud. Et ei ole me kartlikumaks muutunud ja aga eks on ka sõltub sellest, kui välja on ikkagi jätkab kaitsmist ja ajakirjanik kaitsmist. Äripäeval on selge seisukoht, et meie oleme alati oma ajakirjanike taga, isegi siis, kui nad noh, on selleks ajaks võibolla juba meilt lahkunud.
Marja?
Et osalt olen nõus, osalt ei ole ka, et ühelt poolt tõesti Riigikohus juba 2015 viitas sellele, et ju saab minna ka ajakirjaniku vastu, siis 2019 kohtud tegid tõesti ka lahendi, kus siis mõned sajad eurod Postimehe ajakirjanikelt isiklikult välja mõisteti. Ja no tagajärgedest, et teatud määral on seda ikkagi tunda, et me näeme rohkem nõudekirjades, ehk siis enne kui asi läheb kohtusse seda, et lisatakse vähemalt see ajakirjaniku nimi ka sinna, varem võimalik, et me seda üldse ei tähendanud, me näeme ka teatud sellist summade tõusu ja tegelikuses noh, nüüd küll mitte jõustunud lahendeid, aga ka ajakirjanike vastu kõige suurem siis 10 000 eurot, mis on päris hirmutav. Et kui me mõtleme ka keskmise palga peale Eestis või ka ajakirjanike palga peale, no siis paratamatult paarisajalt eurolt 10 000 peale hüpata on ikka metsik, võib öelda isegi, et areng ja kas just heas suunas ajakirjandusvabaduse mõttes, et igapäevaselt ja tõepoolest, et sellist trendi ei ole, et kõik nõudekirjad kohtuasjad lähevad otse ainult ajakirjaniku vastu, aga teisalt just õiguspoole pealt vaadates nõudekirju kohtuasju, siis mõju on täitsa olemas.
Seos kohtunikega, et mul jõutan nendest trafisummade kasvamisest, et mingil ajal me oleme ka kohtunikega, peatoimetatega oleme kohtunikega nagu kohtunud, et tekkis mulle aga teistele, et kohtunikud ei loe Eesti tasulist meediat, et ei telli seda. See on nagu enda poolt ma näen ka, et nendel on tekkinud meediast ettekujutus noh, nii-öelda selle tasuta kroonika osa järel, ehk et siin on ka meedial endal seisab sees ühtepidi nagu selgitustöö kohtunikulgas, et see tasuline sisu on tegelikult kvaliteetne sisu ja nii-öelda motiveerida kohtunik lugema. Et ma nägin seal vahepeal sellist halba trendi. Ma praegu ei taju seda. Võibolla on see olukord muutunud, ma ei tea.
Et meeles, kas vahepeal isegi Äripäevi kinkinud kohtunikel Äripäeva tellimust?
Jah, ma kinkisin ja ma sain sellest pragada.
Okay.
Kohtunikud mõned olid ärritunud.
Ärritunud ja, kohe. Okay. Meile küll meeldiks saada tasuta sisu. Arvestades, millise vaevaga seda tehakse, võibolla ei märkagi kohe.
Okei, okay, aga nende tagajärgide juurde tulles, et saab nõuda siis ajakirjanikult ka trahvi, aga vongi panna ei saa kirjutatu eest.
Jah, vangi panna ei saa ja õnneks vähemalt meediavabaduse poole pealt ka sellist kriminaal või väärteo vastutust meil enam ei ole. Et 2001 siis karistusseadustikus enam ei leia sellist üldist solvamise või laimamise paragraafi. Et varem ikkagi ajakirjanik võis oodata ka täitsa selline kriminaalkohus, et mitte ainult siis siviilmenetlus. Et teiselt poolt inimese jaoks kohtus käimine on traumeeriv, vahet ei ole, et kummas kohtus sa justkui oled, et juristid hästi seda eristavad ja kuidagi nagu siviilkohus ongi midagi normaalset eluosa, et ei saagi ju äri muidu teha, kui vahel siviilkohtus ei käi, et see on täiesti okei. Aga jah, võt, et kriminaalkohtusse sellist nagu prokuröri ei pea ikkagi ajakirjanik nägema nii edasi, et on mõned väga spetsiifilised erikoosseisud, et endiselt on kohtu solvamine alles ja kõik selline, aga niimoodi üldiselt, et ajakirjanik kirjutab artikli ja siis on suur tõenäosus või väike tõenäosus, et alustatakse ka väärteomenetlust või isegi kriminaalmenetlust, et seda enam ei ole.
Kui siin kohtunikud vahepeal hakkasid meie meelest üsna kergekäeliselt keelama ära kohtu protsessi ajal sellest kirjutamise, allilmategelaste puhul näiteks, siis oli jah tõesti meie ajakirjanik järgis seda selle tingimusel, et ta oleks võinud võib-olla arestitud saada. Ehkki me siin toimetuse ees oleme aegalt ikkagi öelnud, et õige asja eest korraks vangi minna, et välja tulles siis kirjutada sellest, ma ei tea, kas raamat või väike, väikem lugu, on ju vägagi lahe.
Ei, absoluutselt, et teistes Euroopa riikides et seda tuleb ette, et meil on tõesti enam ei ole kriminaliseeritud, aga mujal ja teinekord õige asja eest on täitsa arusaadav, et...
Üheksaks pimedaks ajaks.
Täpselt, tahtsin küsida, et kas see on selline arenenud riigi tunnus, et ajakirjanik ise vastutab, annab sellise usalduskaitse kihi lugejatele või pigem mitte?
See oleneb ka väga riigiti, et vanadest traditsioonidest vanas Euroopas võib ikkagi pigem leida isegi seda ka kriminaalvastutust ja väärteovastutust, et väga selline riigi otsus isegi mitte kuidagi Euroopa Liidu õigusega seotud.
Aga trendidest kaebamise vallas, et lugesin, et tüüpilisemaks muutuvad hagid otse ajakirjaniku või siis nii välja anda kui ajakirjaniku vastu?
Pigem ikkagi meie näeme oma praktikast, et need on tüüpilisemad ja ka summad siis, mida nõutakse, muutunud üpris kosmiliseks. Et teine kord vaatad ja on täiesti selge, et sellist summat saada ei ole võimalik ja tekibki küsimus, et kas loodetakse, et kui kirjutad võimalikult suure numbri, siis äkki ka kohus mõistab tavapärasest suurema hüvitise, et ajakirjaniku nahas sellises olukorras olla on kindlasti hirmutav, et kui sult nõutaksegi miljonit, mida on nüüd juba päris mitu korda olnud kahjuks, et ühelt poolt see juristina võib tunduda naljana, aga see on päris inimese elu, kes iga õhtu läheb magama ja teab, et tal on selline nõue näiteks kohtus, siis täitsa kukil.
Ma toon siin paraleeli GDPR-iga, mis on ka nüüd võibolla sõna saad sõju mainida, aga üldse GDPR laiemalt, mitte ainult meedias, vaid ka laiemalt, et ega seal on ka võimalik hästi suuri trahve määrata. Senimaani veel ei ole, nüüd on see oleleksi 25 000 on, et ikkagi näha on, et nad võivad hakata ühel hetkel üles minema ja see on selles mõttes on sul õigus, et kui järjest summad lähevad nõuda summad suuremaks, siis võivad ka kohtunikud hakata välja maksta või summasid.
Just, ja seda GDPR-i ka me näeme, kasutatakse meedia vastu vägagi agressiivselt ära, et kui nõudekiri tuleb ja võib-olla ka inimesele, kes ei ole nii palju juuraga, siis GDPR-i ehk siis IQMi või andmekaitse määrusega kokku puutunud, see alati pistetakse sisse need maksimumsummad, et vaata, et 20 miljonit, 10 miljonit ja tegelikult nad võivad olla ka suuremad, et nüüd on juba 750 miljonit kõige suurem trahv olnud, et meeletud ja ehk siis ehmatadki ära, mõtled, et isver, 20 miljonit, et kas ma ikka tahan sellest siis kirjutada, et isegi ettevõtte ju või äriühing ei suuda seda maksta, et ebareaalne.
Püüame korra kuulele joonistada välja, mis need võimalused on, et on allikas, kellele on midagi kaevata, siis mis tasemel asjad on? Kõige loogilisem oleks kõigepealt ise kirjutada ühendust võtta, et rääkida asjad selgeks inimeste vahel, aga siis järgmine tasand oleks nagu see nõudekiri.
Aga me näeme praktikast, et ikkagi tihti minnakse kohe advokaadi juurde, et võib-olla praegu on ka meedias järjest rohkem räägitud sellest, et kuidas advokaati palgata, meil on ka üks konkreetne advokaat, kes aktiivselt kaebleb nii kommenteerijatega, kommentaatoritega kui väljaannetega. Et see on jah selle advokaadi teenuse teinud populaarsemaks, aga selles mõttes väga hea soovitus või õige, et vähemalt mina omalt poolt advokaadina, kes esindab meediat, näen, et ajakirjanikud on täiesti tavalised inimesed, kaastundlikud inimesed, sümpaatsed inimesed, tahavad teha head
võivad ka eksida.
Võivad eksida, aga nad on valmis ära kuulama. Et jah, muidugi võib olla ajakirjanikus kujunenud juba mingi tunnetus, et see lugu on ühte või teistpidi, aga noh, tasub kokku saada arutada.
Ma arvan, et esmalt üldse see kaebamine, see nagu protsess algab juba sellest, kui lugu tehakse. Ehk et kõik lood, et alu saada, et need lood oleksid hoopis teissugused, kui seda kirjutaks allikas või noh, äripäeval seda kirjutaksid ettevõtte juhid. Et äripäeva noh, tugevus, ka kui teiste majanduslehte tugevus on see, et me laseme ettevõtluses kirjutada mitte ettevõtjatel uudiseid, vaid ajakirjanikel. Nüüd on ajakirjanik asi siis, kes teab nagu nii sellest teemast vähem kui see konkreetne allikas, on siis ennast nii-öelda erinevate allikatega nagu ära katta, võtta võimalikult palju erinevaid osapooli sisse ja nüüd on see, hakkab sellest pihta mõnikord vaidlused, et ei, inimesed ei taha rääkida. No, konfliktne teema, ma ei tea, keegi on kellelegi võlgu või mis iganes, et ei taha rääkida, aga selline mitte rääkimine ei peab aru saama, ei tähenda seda, et lugu ei ilmu. Siis lihtsalt selle inimese seisukoht või selle firma seisukoht ei ilmu selles loos, kui talle pakutakse seda võimalust. Et mina alati ütlen, et ikkagi rääkige. Ärge valetage, aga vähemalt selgitage, proovige nagu selgitada oma seisukohta ka, sest tõsi on, et ajakirjaniku juurde ju minnakse tinnekord selle peale, et lihtsalt survestada. Noh, teist osapoolt ähvardaks, kui ma lähen meediasse, ma räägin selle ära, mis iganes. Et ja nüüd on ajakirjaniku toimetuse asi on, et ta ei oleks tööriistaks mõne kibestunud, mis iganes kibestunud inimese või firma käes. Et me peame alati teadma, miks me juurde tullakse, mis see põhjus on, aga samas, kui see, isegi kui see põhjus on nagu, noh, alatu või tahetakse oma endisele tööandjale kätte maksta lihtsalt selle või tolle pärast, aga kui see on nagu fakt on õige kontrollides leidme ja et see on teistele õigus teada, siis me ikkagi kui kasutame seda, aga rääkige kohe ja mis minu puhul on veel, et tullakse ka, nagu sa mainisid, et tullakse, minnakse kohe juristi poole, kui lugu juba ilmunud on ja sul ei meeldi midagi seal, et ikkagi tulge ja rääkige. Nüüd võtke ühenduse, helistage ise, ärge palgake veel hullem suhtekorraldajat, et see võib oru ära rikkuda. Suhtekorraldajatel võivad olla teatud nagu ajaloolised taustad mõnede meedia väljaannetega. Mul on siin näiteid küll, kus tegelikult suhtekorraldaja on asja veel hullemaks keeranud. Nii-öelda minnaks isiklikult solvamise baasil, et sellel ei ole nagu mõtet. Et esmalt kõigepealt rääkida alles viimasedas juristi poole. Mm-hmm. Ja ma ei tea, kas pressinõukogu liige sa oled ka, et ma näen juba.
Sinna jõuame, jah. Ja. Enne võib-olla see, et kui see nõudekiri, mul on olnud au või õnn mitte ühtegi saada, aga et ära, mida, siis,
kurja kaela.
Mida siis nõudekirjaga võib üldse nõuda, valikas? Nõuda.
No nõutakse kõik pudrumägesid ja piimajõgesid, aga noh, teine pool või küsimus on sellest, et eks ka meedia väljaannetel on suhtlus advokaatidega tihe, et sealt ju vaadatakse kohe välja, et mida, mis on kohtuspotentsiaalne, mis ei ole, aga kindlasti arvestame ka alati seda inimlikku elementi, et teine kord võib olla olukord, kus õiguslikult positsiooni ei ole, aga ajakirjanik näeb, et inimlikult tuleb vastu tulla, et see on ka oluline. Aga õigusliku poole pealt, mida saab nõuda? No, teatud paranduse avaldamist muidugi vastu lause on isegi kohustuslik teatud juhul, kui tõesti on ununenud või ole kätte saanud seda allikat või seda teist poolt, et tema sõna saaks sisse. Teine kord äärmuslikel juhtudel, kui või tõesti ongi eksitud, siis tõesti ka tavaline ja tervitatav on vabandused, täpsustused, mis avaldatakse siis nii paperis kui veebis. Aga noh, kuhu siis praktika teine kord kipub või mis inimese esimene reaktsioon on või ka ettevõtte juhil tundub olevat, et tahaks sellest asjast lahti saada. Ja hästi tihti siis nõutakse või palutakse, et võtke see asi maha. Aga noh, ajakirjandus nii tööta, et see on juba üleval, et seistakse ju ka oma nii ajakirjaniku kui ajakirjanike või ka terve meedia väljaande vabaduse eest ja see on juba väljas nii-öelda, et pigem tulekski läheneda selliste täpsustuste paranduste inimliku poolega ja võimalik, et näiteks saab ka jätkulugu ilmuda. Et hästi tihti vist on üldse ses meedia valdkonnas ikkagi selline see solvumine, see põhikriteerium, et teeks nüüd kõik, et neil oleks sama halb kui minul. Et kuigi, noh, et ühelt poolt tõesti, et võib-olla see suhtekorraldaja aita, aga teine kord võib temast ka nagu abi olla, et ehk ta just rahustab maha ja ütleb, et kuule, et keegi ei loe seda või keegi ei näe seda või keegi ei saa sellest nii aru. Või et see noh, Eesti asjad tavaliselt ei lähe ka globaalseks, et võimalik, et see ongi siis üks lause ja vahel on isegi mõistlik teha mitte midagi ja saata lihtsalt selline omapoolne täpsustus ja kiri, et kuulge, et teil läks siin nihu, aga ma saan aru, et te teete oma tööd ja hästi sellised inimlikult ja sõbralikult lähenedes tuleb see tulemusreeglina.
Nõudmisi on tõesti seinas seina, on omal ajal Hilvi Kammer, kes praegu kohtu all on, nemad hagesid kohe, kui nende nimed ilmusid kuskil loos. mis iganes nad firma omanikud, nii jageti automaatselt kohe eesmärgiga, et nende nimet igalt poolt välja saada. Ma ei tea, mul on siin üks kunagine Nikolai nime kandev eluaseme, või vabandust nende maa, mis see oli siis?
Maadevahetus.
Ja mitte maadevahetus, vaid need korterite skandaal, mis välismaalastele. Elamislubade skandaalis on need, kes nagu alati nüüd nagu võtab ühendust, kui, ja ta on samal ajal ka investor, et kui seda meenutatakse temaga seoses seda kunagi skandaali, kus ta oli sees. Aga noh, ma möönan, et see, eks see on ka ajakirjanikul alati dilemma või toimetsel, et kui sa oled praegu, ma ei tea, Tallinna börsil mulle aktsionär on, et see ei ole enam, see link ei ole enam relevantne. Et ma tunnistan ka, et seda ei ole mõtet alati seda minevikus seda linki tuua sellises kontekstis. Julguda poliitikasse läheks, siis oleks selle põhjust. Et tahetakse unustada, ehkki jõuame sellest veel rääkida, aga teine küll, mida me, mis ilmselt kohtus või advokaatideni jõua, on sellised imelikud tähelepanuavaldused, mis on mõeldud nagu survestamiseks. Hiljuti nüüd eelmise aasta lõpus meie börsi ajakirjanik, kes kirjutas ühest investeerimisfirmast, mis tegelikult petab inimesi, ja üsna otse, kuna ta on veel finansinspektsioonis, oli nagu mustas nimekirjas, eks ole, et siis selles kirjutas, siis selle ilmumise päeval tuli tema juurde allikas, rääkis sellist, mitte ähvardavat, aga ikkagi nagu selgitavat juttu, jätis talle näiteks šampuse pudeli. Ilmselt vaatasime, šampuse pudel maksib 80 eurot, meie ajakirjanikele ei ole, rusika reegel on, et üldse 25 eurot on see kingituse määr, mis võib vastu võtta, siis ta annetas selle šampuse toidupanka, selle riimi kaudu selle toidupangale, et ise mitte vastu võtta, et sel teel on ka teatud suurestamine nagu toimub, otseselt niimoodi ähvardamist, mul ei tule enam aastaid meelde, et me oleks pidanud politseisse pöörduma, et keegi lubatakse kirstu panna, aga seda on mõnevekus olnud, aga peab ütlema, et ka Eesti allilm on selles osas üsnagi, kui nii võib öelda, korrektne, et nad ei ole ajakirjanike suhtes väga eriliselt vaenulikud, nii vähemalt füüsiliseks selle minda.
Ütlesite meelis, et kohe, et tihti esitatakse kohe agi, et kohe kui nime mainitakse, et saada see nii-öelda ära või kormata üle siis need ajakirjanikud ja see väljaanne, et Maarja, kui täis teie töölaud on, et on see trend selline hagidega üle koormamine?
Praegu mulle tundub pigem selline nõudekirjade teema ja tõstavad pead mingisugused sellised ka uuemad ähvardused Eestis, et mida on võibolla välismaal rohkem kasutatud või ka nagu vanas Euroopas siis, et lubadus minna kuhugi teise riiki hagema ja kõik selline, aga kuna Eesti ettevõtja tunneb ennast reeglina mugavalt või Eestis tegutsev ettevõtja just siin, siis meil võibolla see nii tavapärane isegi ole. Aga ka väga tüüpiline siis sellises nõudekirjas või tegelikult nüüd, nagu me rääkisime ka hagis, on mingisugust kulude nii-öelda meelega suurendamine siis, et olgu see siis see kahju number, mis on absurdne, või siis tõesti kasvatatakse menetluskulusid selle abiga, et võetakse ka mitu bürood nii-öelda appi. Et kui inimese raha on, siis menetluskulude suurendamine kahe büroo abil kõlab päris ebamugavalt füüsilisest isikust ajakirjanikule, kes tahaks selle asjaga ruttu ühele poole saada ja võimalikult väikeste kuludega. Ja samal ajal sul on siis vastaski kant, kus istub võibolla 2-3 bürood, mis tähendab ikka metsikud hulka eurosid juba.
Kui aja ja ressursi mahukas see agi esitamine on, et see peab ikka mingi väga mõju põhjus olema, et seda ette võtta?
No viimasel ajal ei pruugi see isegi väga mõjuv põhjus olla ja ka see soovib, natuke sõltub kliendi soovist, et kui pikalt ja põhjalikult seda hagi tahetakse, et kui klient tahabki, et oleks mingisugune meeletu paperi töös esitatud kohtusse, siis see võtab oma jagu rohkem aega, kui soov on selline lühike konkreetne ja paar väidet, siis on jällegi lihtsam, et on meil kohtus nii raamatute üle vaidlusi, kus on väga palju väiteid, aga üldiselt mida lihtsam asi hoida, seda rutem tegelikult ka see ettevõtte selle tulemuse saab. Et advokaat võib teile küll rääkida, et jube kift on panna sinna 50 väidat sisse, et siis pärast tuleb suur võit, aga üldreeglina mõned nendest väidatest pudenevad ära ja asi võib väldata vaatet mingi 7-6 aastat, kui selline väga mahukas asi kokku panna.
Noh, majandusajakirja on nii kuna majandusajakirjandusel tuleb arvestada, et mõned need lood, nende lugude mõju võib olla, jääb mõni M&A tehing ära. jääb , katkeb mõni välisleping ära , et mul on firmade juhid küll öelnud , et selle lugu , selle loo mõju oli umbes vaat selline või teine , aga ma vähemalt , mul ei tule meelde , et me oleks kohtusse läinud hagema , need summad on suured , et seda nagu tagasi nõuda , et nad küll ütlevad , et jah , nii on , sest nad tänapäeval ju läbi Google Translatori need noh , lood levivad , et ega siis välispartnerid guugeldades samamoodi leiavad need teemad üles , et peab aru saama , et see mõju võib olla selline , mis kohe ei pruugi välja tulla .
No vastutus on kindlasti suurem .
Aga peale nõudekirja , peale hagi esitamise , mis võimalusi veel on oma õigust taga ajada allikatel ?
No eks need ongi põhilised ja no nüüd , kui juurde võtta , siis loodetavasti kohe keegi kohtusse ei torma , et võimalus on ju ka pöörduda pressinõukogu poole , mis ehk annab nagu selle lahenduse , et kas siis ühte või teistpidi otsusega , et pressinõukogu on selles osas kritiseeritud , et see ei lõpeta nagu ajakirjanike jaoks automaatselt seda teed ära . et võimalik , et sealt tuleb ka tauniv otsus , aga ikkagi on siis soov sellel isikul , kes sai selle tauniva sealt , siis ajakirjanduse vastu edasi minna asjaga . teinekord jah , sellest piisab . et aga noh , teiselt poolt pressinõukogu otsuseid kõik ikkagi järgivad , kes on ennast sellega sidunud ja need avaldused tehakse , et siis selline ühte või teistpidi otsus sealt tuli .
sealt tulevad valusad otsused pressinõukogust ja nagu kuulajatele teadmiseks , et seal ei ole nagu ajakirjandusväljaanded ise ei otsusta , vaid seda on , see nimekirja Meedialiidu lehekülje pealt saab liikmete nimekirja näha , seal on kah , jah , mõni peatoimetaja , aga valdavalt on siis väga tugevad juristid või kuskilt nii-öelda väljaspoolt tulnud ja teevad otsuseid , mis ei pruugi olla üldse meediaväljaandele noh , rõõmu tekitavad , et mul on siin Meedialiidus olnud küll juhtumeid , kus isegi tahetakse välja astuda , kuna ei meeldi pressinõukogu otsus , aga see nii on , et sa võtad selle , kui sa oled liitunud sellega , muidugi pressinõukogu on liitunud rohkem väljaandeid , kui on liitunud Meedialiiduga , noh , Meedialiidus me jälgime , et oleks ikkagi nagu ajalehed selle sõna otseses mõttes või ütleme , meediaväljaanded , kes ei ole mõne partei tööriistad , aga selle pressinõukogu on ka minu teada ajaleht Pealinn näiteks liitunud , et me oleme võtnud sinna teadlikult , et noh , lihtsalt kaitsta tavalisi inimesi ja ma siinkohal veel toonitan , et siis pressinõukogu on see , kes esindab ajakirjandust , mitte avalikusõnanõukogu , sest et isegi kui nad , et see ei esinda , see ei ole relevantne nagu meedia seisukohalt , et meie Äripäeval näiteks ja ka teistel on , noh , me ei vasta avalikkusnõukogu päringutel .
just , no see on ka ülioluline , sest leidsin kohe Riigikohtu lahendi , kus ikkagi need kaks organisatsiooni aeti segi , et noh , ilmselt siin ongi tegelikult ka meedia poole pealt seda tööd , et selgitada , mis ikkagi need organisatsioonid on , mis neil vahet on ja miks siis ikkagi pressinõukogu on võib-olla see organisatsioon , kuhu minna , ja noh , peaasjalik põhjus ongi see , et nende otsused on selles mõttes siduvad . Et kõik , kes on lubanud , need neid otsuseid avaldavad ja noh , aga parajat segadust on nagu näha ka näiteks kohtunikkonna hulgas .
Meelis , kui me varem rääkisime , siis te tõite välja , et need pöördumised sinna pressinõukokku on läinud professionaalsemaks ja eesmärgiga just nimelt siis seda otsust hiljem kohtus kasutada , miks selline trend ?
Vanal heal ajal , nagu öeldakse , ikkagi esitati pressinõukogus , ma ei ole küll nõukogu liige olnud , aga ma olen Meedialiidu nõukogus olnud , et sealtkaudu see info ja mis me iseenda pealt näeme , esitati pressinõukogus noh , valdavalt ise tehti sinna kaebus , mulle ei meeldi see või teine artikkel , sellepärast et siis nüüd , ma ei tea , kas oskad kommenteerida , noh , vähemalt Lemmise Äripäeva puhul tulevad , on selgelt juristide koostatud ja nähakse pressinõukogu esimest siis nii-öelda lahendit , juhul kui see tuleb siis kae peale soode , nähakse siis kohtu ühe tõendina siis või alusena , kuidas , et võib-olla siis kohtutee läheb kergemini , et ehk siis juba selline süsteemne juristide kaasamine on hakatud juba ka pressinõukogusse tulema , mis on noh , nagu ilmselt ajamärk , et aga noh , ma ütlen , siis on kohal , vastastik on siis nagu juristid ja et noh , selline vaidlus on läinud vägagi tehniliseks teinekord .
Ja tõepoolest , et ma ei tea , kas just pooled , pigem isegi vist üle poole juba kaebustest on mõne advokaadi koostatud , mõne juristi koostatud , et täiesti õige , kes siis esindavad oma klienti seal , aga me näeme ka seda trendi teiselt poolt , et ka väljaandeid juba pressinõukogu vastustes esindavad siis ka samuti bürood ja teinekord no ilmselt see põhjus , miks samamoodi kohtus ei soovitata ka advokaadil ennast esindada , et ikka on natuke sellist emotsionaalsust ja muidu võid olla väga ratsionaalne , objektiivne ajakirjanik , aga ka see pressinõukogu kaebus võib sind nii endast välja viia , et siis on hea , kui keegi teine aitab sul seda vastust koostada . ja mis kõige tervitatavam , vähemalt mulle tundub , on , kui on siis kellegi abiga tehtud vastus ja samal ajal siis ka see ajakirjaniku enda selgitused , et kuivõrd ka pressinõukogus ikkagi Eesti liikmete seas on , on palju ajakirjanikke , siis nemad ju vaatavad just seda enda igapäevatöö otsast ja tahavad võib-olla näha , et , et kuidas nagu ajakirjanik mõtleb . Sest mis veel natuke puudulik on , on siiski see juristide sõnavara , ajakirjanike sõnavara erinevus , et üks sõna võib vähendada kuidagi kas erinevaid asju või , või mida me nüüd ka näeme , teinekord ka kogenud juristid ja advokaadid ei tea neid selliseid noh , kõik kokkuleppereegleid , mis ajakirjandus on . Et näiteks kogemata ühes siis vastuses võidakse öelda , et , et , et vot , et see oli selline taustainfo ja siis automaatselt ajakirjanik mõtleb , et aa , et ju see oli siis off-record , järelikult ta ei tohtinud üldse kasutada . aga siis nii-öelda see taustainfo seal kaasuses oli artiklis sees . Et noh , siin sellist nagu juristi ja ajakirjaniku koostöö on ka ülioluline , et muidu juristid teevad mingisugust oma ühte liini , ajavad juurat , aga ajakirjandus seal kõrval ju areneb ka vägagi teaduslikke meetodeid pidi .
jah , et see juristide koostöö on muutunud , et 10-15 pluss aastat tagasi meid õpetati , meid ajakirjanikke õpetati , et ärge väga palju juristide nõu küsige , sest üldiselt juristid ütlevad , et seda lugu ärge igaks juhuks avaldage ja seda lugu ära avaldage , siin on riskid liiga suured ja nii edasi , et nüüd on juba loo tegemise käigus tegelikult me tundlikumad lood laseme kas Maarjale või kellegi teisele üle vaadata selle pilguga , et noh , kas meil on kõik korrektne selle noh , juristi pilgu läbi , et juristidega on koostöö suurenenud ja meil siiamaani toimetuse juures näiteks äripäevas nagu juristi tööl ei ole olnudki , et aga sellised mõtted on sagenenud , et kas äkki peaks võtmagi , sest et tööd on üsna palju igapäevaselt ju .
aga konfliktide puhul , kui üks pool siis toob advokaadi mängu , siis on mõistlik tuua ka teisel pool mängu või mitte ?
jaa , suure tõenäosusega , et seal on jälle see lähenemine , et hea on , kui sul on ajakirjanikuna siis nii-öelda noh , advokaat , kes teab seda ärimudelit ja valdkonda ja ka see , hästi oluline on see , et kuidas ta mõtleb , et tegelikult mida Meelis välja tõi , on üliõige , et kui satubki siis ajakirjandusväljaannet nõustama keegi , kes on liiga ettevaatlik , liiga võib-olla tuleb teisest valdkonnast , siis võivadki mingid väga olulised asjad hakata mitte ilmuma . Sest noh , advokaadina noh , kuivõrd sinu sõna usaldatakse , siis on väga kerge öelda , et kuule , et siit võibki tulla miljoni trahv või umbes miljoni suurune kahju , et vastutus on ju meeletu igapäevaselt ja väga lihtsalt ja teinekord ka võib-olla , ma ei tea , Facebooki pealkiri pannakse Äripäevas artiklile , et sellest võib tulla juba suur jama , et seal tuleb alati vaadata ka , et ikkagi ajakirjandusvabadus on üks ja ka täiesti okei on vigu teha ja riske võtta , et mine tea , see risk võib olla see , mis kui ajakirjaniku hinnangul see on seda väärt , siis see on lõpuks ikkagi toimetuse , mitte juristide otsus , et loodetavasti meil juristide riiki siiski ei teki .
mida ettevõte saab ajakirjandusväljaandelt veel nõuda , kui teda on laimatud , sest et ma lugesin , et juriidiline isik ei saa mittevaralist kahju nõuda . Et ennem oli juttu valeväidete esitamisest , aga mida ta saab nõuda ?
just , et see mittevaralise kahjuga , eks siin katsetatakse aeg-ajalt uuesti ja uuesti , et 1997. aastal siis Riigikohus tegi lahendi , kus ta ütles , et vot , et ikkagi sellist nagu hinge ju juriidilisel isikul ei ole ja tundeid ei ole , et millisest siis hingelisest kannatusest me räägime ja mittevaralist kahju ikkagi juriidiline isik nõuda ei saa . Et füüsiline inimene , kui tema kohta ilmub valeinfo või siis ebakohased väited , et siis ta saabki põhjendada kohtule , et see on ka hing , minu hingele valus või minule ebamugav ja saab ka selle eest hüvitist , et need ei ole väga suured summad küll Eestis , aga ikkagi selline oluline punkt , mida nõuda saab . nüüd , mida siis eelkõige ettevõttel on võimalik nõuda , kui tõesti ongi eksimus ja paratamatult neid tuleb ette ja teisiti ei saa siis kuidagi kokku leppida , et võimalik on nõuda ümberlükkamist , kui on ebaõiged väited , teinekord ka siis sellise õigusvastasuse tuvastamist , kui on ebakohased hinnangud , sest nüüd läheb küll väga juriidilis-tehniliseks , aga meediaõiguses siis väga eristatakse fakte ja hinnanguid ja siis ainult fakte saab paluda ümber lükata , hinnanguid mitte . et see läheb jälle meie sellise inimväärikusse kui sellisesse , et kuidas sa siis hinnangut ümber lükkad , et see on see , mida sa tunned , et see saab olla küll põhjendamatu , aga mitte vale , sest see on nii-öelda kellegi tundmusega rohkem seotud , mitte faktiga .
Küsimus on , kas on ajakirjaniku hinnang või mõne teise allika hinnang ?
jaa , võib olla ka kellegi teise hinnang ja noh , siin on ka noh , loodetavasti ikkagi see praktika kunagi muutub . meil on üks selline Riigikohtu lahend , mis on kahjuks pannud korraga vastutuse ajakirjanikule siis teise isiku öeldud ütluste eest . et see oli ühe politseiniku väljaütlemine , suhteliselt karm , ja seal öeldi siis , et väljaanne vastutab selle eest ka kuigi samal ajal tõesti Euroopa Inimõiguste Kohus on korduvalt öelnud ja nüüd hiljuti ka korranud seda, et see ei ole siis demokraatlikule ühiskonnale kohane, kui teise isiku sõnade eest ajakirjanik vastutama peaks. Et noh, ümberlükkamine võib ikka olla, sest lõpuks on küsimus, kas näiteks sõiduk on valge või punane, aga just mis kahjusid igasuguseid puudutab, siis seal peaks minema siis ka otsa allika vastu.
Mul tuleb meelda, et me oleme kaotanud kohtus ka väljende eest, mis meil ei ole ilmunud. Ehk et teine osapool võttis kiirelt keeleeksperdi, keda Eestis ei ole ju palju. Nii-öelda, ma ei tea, võib-olla palkas kõik keeleeksperdi ruttu ja siis see nii-öelda tõlgendas meie ütlust, mida siis kohus võttis aluseks ja me pidime siis ümber lükkama selle väite, mis meil ei ole ilmunud. Ja. Täiesti absurd, aga noh, kohtuotsus on täitmiseks.
Just, et see nimetatakse kaudseteks faktiväideteks, mis on üpris kõhedus tekitav, et eriti kui sa oled siis nii-öelda meedia poole peal, et isegi seda väidet ei ole artiklis üldse olemas ja kohtus siis vaidled seda teist lauset, mida ei ilmunud, aga mis siis nii öelda kaudselt tuleneb.
Keegi ütleb, jah. Aga ma ütlen, mida see ettevõtte saab veel teha, et ega siis saab ju ka survestada majanduslikult, võtta välja oma reklaam, lõpetada koostöö mingite konverentsidega, raadioga ja nii edasi, et seda tuleb aikagi aegalt ette. Siin tuleb lihtsalt aru saada, et see ei tähenda, et see lugu või need toimetus ei tööta edasi, kas siis selle looga või nende lugudega, et seda siis survestada toimetust ei saa mitte keegi see ette kirjutada toimetusel, aga seda aegalt juhtub, aga jälle suured, ma ei tea, LHV näiteks oli hea näide, kus me käisime ühe loo pärast kohtus LHV-ga, ta oli meeldinud see lugu, klaasseina ei olnud siis erinevate osakondade vahel pensionifondide muud, aga samal ajal pidasin läbirääkimisi temaga näiteks ka selle liikumise toetamise osas. Ehk et ta sai ise ka aru, et need on, see ongi meedia toimib, vaidleme selle vaidluse, on eraldi vaidluse, teise asjad on teised, et ma soovitan oma moodi firmadel võtta nagu rahulikult ja vaielda kui vaja.
Aga nüüd selle allika seisukohast, kes leiab, et midagi on valesti, kui tüüpiline on see, et nõutakse seda artiklit mitte avaldada ja kui suurt kaaluse nõue nagu omab.
Nüüd mõned korrad, just viimasel ajal olen näinud tõesti ka nõudekirju, kus artiklit ei ole veel isegi olemas ja see ei ole isegi mingisugune, ma ei tea, intiimne kollane lugu, kus võiks rääkida sellest, et kuulge, et see ei ole tõesti nii oluline, mitu last mul parasjagu on, et ma ei ole kuningapere riige või miskit muud, et see on täiesti ebarelevantne, vaid tunduvad just kui tavalised lood, olulised ühiskonna jaoks ja siis juba tõesti tuleb kiri, et palun ärge avaldage. Aga noh, see on natuke siin kahe otsaga mõõk, et tõenäoliselt kui selline kiri tuleb, siis tekib ajakirjandusel selle vastu suurem huvi. Et see on raudselt üks asja, millega arvestada. Vahet pole isegi, kui teil on tunne, et teile on väga-väga liiga tehtud, siis alati peab arvestama riskiga, et sellest, et te pöördusite ajakirjanduse vastu kohtusse, sellest, et esitate nõudekirja, võib ajakirjandus ka kirjutada.
Ja siin on esialgselt kohtuabi nii-öelda kasutatud, pealtnägija puhul vist on mõned lood ikkagi seisma ajutselt pandud, aga see on ikkagi jah, erakordne juhus ja nii nagu sa ütlesid, et kui juba öeldakse meie pilgul normaalne tavaline lugu ja kui juba tuleb jurist juba loo tegemise käigus ja hakkab ähvardama, kui te sellest midagi kirjutate, et siis see pigem jah, tõstab nagu tähelepanu, et järelikult on seal taga midagi veel võibolla, mida me ei esmapilgul ei näe.
Mida ei pruugi olla, aga tekitab seise tunde.
On Äripäevas midagi sellist olnud, mis on seisma läinud? Jäänud?
Mitte ähvarduste peale, aga me oleme mõnel korral tulnud vastu kaitsepolitseile või prokuratuurile. Et see argument on see, et kui te nüüd praegu sellest kirjutate, me oleme sunnitud nendega kommentaari võtma, järelikult nad teavad, et me seda lugu kirjutame, et siis meie pealtkuulamistel pole enam mõte, et või meie vahistamine läheb nurja või mis iganes, et nad hakkavad valmistama, et siis me oleme mõne korral vastu tulda, aga üldiselt selle kõigil nagu arusaamise, et me ei tee, lõptulemus võib olla mõnikord sama, aga me siiski ei ole prokuratuuri või maksuameti või kaitsepolitsei tööriist või käärist, et tegelikult meedia on sõltumatu ja ka nendes õiguskaitseorganitest. Aga me oleme mõnikord vastu tulnud ja tagantjärgi ikkagi mõelnud, et võibolla sellest nagu suurt tolku pole olnud meie või meie lugeseisukond.
Et kõige võibolla klassikalisem näide, kus kohus ka tagapära, ehk siis esialgne õiguskaitse, kus midagi pannakse seisma, et reeglina siis asjas on seotud kuidagi lapsed. Et kohus näebki, et okei, et mulle tundub või mul on sise veendumus, et see võib kuidagi lapsi kahjustada. Et siis on tõenäosus kõige suurem, et midagi pannakse seisma. Et kas see on kuidagi lastega seotud kuritegu, kas see on lahutus, muud taalist, et siis on tavaliselt, üpris isegi võiks öelda kergekäeliselt tuleb see otsus.
Mul tuleb paar juhtub jalgu viimase aasta jooksul isegi meelde, kus on meiega ühendust võtnud loo kirjutamise ajal olev laps, kes on nüüd täiskasvanuks saanud, et ütlen, võtke nüüd see minu nimi või asi maha, et see seos, et noh, tal on see segab, see guugeldades tuleb välja, et on mingisuguses, kas isa on teda kasutanud kuskil maksupettuses või midagi sellist, siis mida reeglin oleme vastu tulnud, sest tõesti ta ei ole ju olnud selles süüdi.
Siia tahtsingi tulla selle GDPR-i, nii jõudsime jälle, et palutakse näiteks pilte endast mitte avaldada või unustada, mida seal saab teha meediamaja.
Kui... Ta saab alati tulla vastu. Meil ei ole teatud mingit reegleid, et me vaatame igat juhtumit eraldi. Enamus me tahame rahendada ilma juristita, aga me pöördume ka aegalt juristide poole. Mm-hmm. Et, ma arvan, pildi osas, jah, on imeliku kombel, jah, inimesed tahavad enda pildid ära kustutada, aga tavaliselt, kui see on tehtud avalikus kohas, tema nõusolekul, et siis, noh, siis peab olema, me ei ole seda teinud, sest me ei ole aru saanud, miks, et siis inimene ei ole, noh, võibolla ta ütleb, et ma olen nüüd 30 kilo kergem või 30 kilo raskem, on ju, siis on nagu oleks mingi argument, et, aga muidu pildi osas.
Ja no teiselt poolt tuleb ju arvestada ka selle, fotograafist ajakirjaniku õigustega, et teine kord need ongi väärtuslikud fotod, et need võivad olla pressiauhindu võitnud, et siis ei ole enam isegi küsimus ainult selles nagu tavalises väljendusvabaduses, meediavabaduses kitsalt, vaid ka kunstivabaduses, et noh, paratamatult, jah, iga pilt võibolla ei tule välja iga foto, aga no ajakirjanduse väljaande poole pöördudes võib olla ka sellel teatud väärtus.
Eks me ise ka õpime, viimane juhtum tuleb mul meelda siin ka eelmise aasta sügisest, kus fotograaf käis firmajuhiga koos firmas teda pildistamas ja taustal olid töötajad ja firmajuht nagu, no, nagu teadis isegi poseeris meeleldi töötajate taustal, aga kui tuli välja, et see lugu oli kriitiline, Ja siis oli esimene asi kohe, et võtke lugu maha või võtke pilt maha, lisaks loole, et kuna seal on töötajad ära identifitseeritud. Ehkki just luba anti, aga ilja mõeldi, et võtta ära, no siis me tulime vastu, et tõesti siis võtsime pildi, kus ei ole töötajate ära tunda. Aga muidu enne eelmelt uhtukukkuse kavuseeris.
Tuleb siis veel mingid meediavaidlusi meelde, mis meil on kohtus lõppenud ja kuidas nad on lõppenud?
No, äripäev ei vaidle väga palju viimasel ajal, ma ei taha küll kõige üles kutsuda.
Jah, meil on nagu ütlus, et järelikult meil on liiga pehmeks läinud või ma ei tea, liiga palju laseme sul üle vaadata, et ei ole siit kinni võtta. Et meil, jah, kas meil ongi praegu, sina tead, meil ei ole vist praegu hetkel
ühtegi.
Üks kohtuasi on. Okei, vähemalt seegi, et kui on nagu, jah, meil on tavaliselt ikka 2-3 olnud kohtuasja olnud ja kõikidega, sisuliselt kõikide erakondadega ja ikkagi paljude suurfirmadega ja nii see paratamatult on.
Et praegu teisi muid kohtuvaidluse, mis kõige popimad paistavad olevat, on vangide kaebused. Et teil on kuidagi õnneks läinud, et ei ole väga põhjalikult vangide elu kajastanud, aga on täitsa jah, mingisugune laine, kes praegu kaeblevad kõikide võimalike meediamajadega, mis üldse on. Leiavad, et nüüd vist tuli mingisugune uudis ka, et vanglas on kuidagi internet paremini varsti kätte saadav, et no, võibolla leiavad äripäeva kohta ka midagi siis.
Kuna hetkel on Eesti politsei seda võrd head tööd teinud, et vist on kõikide gruppi, allilma gruppi liidrid on kas vangis või ära tapetud või nii-öelda turult minema löödud, et siis on aktiivsust näitavad nad üles küll ajakirjandusega suhtlemisel ja just nimelt, et erinevad komprad siis proovitakse anda, mis puudutab politseiametnike muud, aga kuna meediamajad on, noh, me teame seda, et siis me kõiges ka ei võta nagu süüdimatult kinni kirjutada.
Enne veel, kui hakkame saadet soovitustega siis kokku võtma, põikame korra välismaale ja räägime, kas millised huvitavaid lahendeid on välismaal meediaga olnud ja sellest meediarollist. Ma lugesin, et Itaalias nähakse meediat pigem kui vaenlast, kes topib oma nina inimeste ja äride eraasjades. Kuidas te tunnete, kuidas meil meediasse suhtutakse?
Ma tahaks öelda esmalt, et meedia on võrreldes mõne muu, näiteks ühend kuningriigi meediaga meil ikka täitsi nagu morsipidu, seal ikkagi kuni jalgpalluriteni välja või õukonna, nii et see kollane ajakirjandus, mis meil on ikka, meil siin on ikka naljanumber, et kuhu maani saab meedia mõnedes teiste riikides minna, et meil on meedia väga vastutustundlik, isegi õhtuleht, kollase ajakirjanduse lipule peab kirjutama sellised igavatest asjadest nagu majandus ja poliitika, sest ainult kollasest ei nende jätka seda teemat, et aga teispidi, kas seda nähakse vaenlasena, mina ise ei taju, minu meeles saadakse, üldjoontes saadakse aru, milleks meedia olemas on natuke paatuslikuks lähen ka siis, minu mõelest Eesti edu alus üleüldse postsovjeti riikide hulgas ongi see, et meil on sõltumatu meedia olnud erinevalt siin mõnedest teistest riikidest, et ja meil õnneks on olnud poliitikud, kellel on jaganud olnud oidu seda meedia sõltumatust nagu mitte puutuma minna. Mm-hmm.
jah , et see Itaalia näide on isegi natuke kurb , et tõesti nähakse vaenlasena , niimoodi on siis Itaalia ajakirjanikud kirjeldanud ja igasuguseid selliseid , mida nimetatakse näiteks slap hagideks , kus siis ongi kas põhjendamatud nõuded , meeletud suured nõuded , alusetud nõuded , et need on seal kuidagi eriti levinud ja igasugused ähvardavad nõudekirjad ka . ja Eestis advokaadi vaatest , et ilmselt kuna üldiselt meediasse suhtumine on läinud natuke negatiivsemaks , tekkinud on igasugused need väljendid nagu fake news ja traditsiooniline meedia , alternatiivmeedia , et eks see pisut ikka mõjutab ja et võib-olla ka meil nagu see kollane ajakirjandus on pisut enam arenenud , teiselt poolt tehakse jällegi ka vähem ehk selliseid paljastavaid lugusid , et ikkagi see IQM ja GDPR teeb ka oma tööd ja no võib-olla mida võiks rohkem olla , et üldsus võiks rohkem ajakirjanikke teada , et siin on meedial ka oma tööd teha , aga kui teinekord ka koolitust on , ma küsin , et milliseid ajakirjanikke te teate , siis noh , peale Katrin Lusti väga ei öelda kedagi endiselt , mis on nagu
selle juures on ka üks hea külg , alati kui uuriva ajakirjanduse kongressidel või koolitustel käiakse , siis soovitatakse mitte oma nägu väga nagu presenteerida . no Eesti on väike , aga ikkagi , et uurival ajakirjanikul teinekord on hea , kui teda väga laialt ei tunta .
aga välismaalt ikka mõni silmapaistev kohtunäide seoses meediaga ?
jaa , välismaalt me üht-teist vast ikka leiame , et ma vaatasin korra Eesti Riigikohtu lahendeid , et täitsa kurb hakkas , et Eesti Riigikohus ei taha millegipärast arutada enam meediaasju . viimased lahendid tulid seal 17 aastal Postimehe Ekspressi kohta ja vaatasin , et viimane sisuline lahend Äripäeva osas oli 2016, et väga kurb . Eesti Riigikohus võiks võtta rohkem asju menetlusse . aga välismaalt ka ehk nagu meedia poole pealt on olnud natuke vähem , et on seal allikate , anonüümsete allikate kaitsest olnud ja kõike sellist , et selline kõmulisem lahend , mis meediat ka mõjutab , puudutab sotsiaalmeediat . et seesama siis selline kommentaatorite vastutuse teema läheb edasi ja miks see ka meediat puudutab , et ju ka kõikidel meediaväljaannetel on oma Facebooki leheküljed ja kõik selline sotsiaalmeedia , et seal siis võeti vastutusele üks Prantsusmaa poliitik , kes oma Facebooki leheküljel ei kustutanud ära kommentaare , vihakõne sisaldavaid kommentaare . et see ka pisut ikkagi sellist väljendusvabaduskommuune šokeeris , et kohe niimoodi sellise asjani jõudis , aga noh , teiselt poolt ei ole väga üllatav , et Delfi lahendis ju Euroopa Inimõiguste Kohus ütles tõesti , et selline vastutus just vihakõne eest on üpris automaatne , kui on igasugused teised väljendid , mis ei ole vihakõne ja selline vaenu õhutamine , et siis vastutus järgneb , kui pärast siis teavitamist ei ole väljaanne midagi teinud . et siin tuli siis eraisiku osas ka täitsa selline lahend ära , et noh , puudutab mitte ainult meediat , puudutab meid kõiki , et tänapäeval oleme ju kõik väiksed meediad , kellel on oma Facebooki , Instagrami leht ja avaldame seal arvamust ja või siis kas või võtame ajakirjaniku kontekstist , kes Twitteris mingisuguseid tweete kirjutab , et tema siis kommentaaridesse midagi postitatakse , et täitsa jah , on olemas nüüd selline lahend , kus sa ei võta vastutusele leheküljepidajat .
me ise , noh , Äripäeva saidil ei saa kommenteerida juba aastad-aastad , aga jah , me paneme ise Facebooki ja me jälgime seda seda nii-öelda kommentaariumi , mis seal toimub , aga teisest küljest ma vaatasin just minu enda viimane kolumn on toonud ka kaasa noh , nagu kommentaare , mida ma võiks tõlgendada vihakõnena minu aadressil , aga ma seda küll ei viitsi hakata
no jah , enda osas saab ise otsustada , kellegi teise osas on keerulisem .
Tuleme siis tagasi lõpetuseks Eestisse ja püüame anda soovitusi ettevõtjatele , kuidas meediaga suhelda . Kohtus ja ajakirjanduse puhul on üks sarnane asi võib-olla see , et kui allikas midagi ütleb , siis kirja see läheb ja muuta seda ei saa , et enne mõtle , siis ütle , mida veel võiks soovitada .
ära valeta , alati suhtle , proovi aru saada , millest lugu on , miks sinu kommentaari sinna selle loo juurde on vaja . et ja võta endale aega , kui sa ei saa kohe oma , soovid olla koosolekul , mis iganes , et sa ei pea kohe rääkima ajakirjanikuga , et nii , et ja räägi siis hiljem , saa aru , miks , mis lugu on , selgita , et eelkõige siis , et suhtle , mitte suhtlemine on halb ja kõige halvem on , kui sa suunad kohe ütleme , suhtekorraldusagentuurile selle suhtlemise , et suhtle ise inimlikult , räägi asja ära .
Ja oluline on ka teada mingeid selliseid põhitermineid tõenäoliselt siis advokaadiga , ajakirjanikuga suheldes , et kas või seesama off-record teema , et ikkagi ajakirjanik eeldab helistades , kõneledes , et see on , tegemist on intervjuuga sisuliselt , et kui midagi olulist , avalikkuse eest olulist ajakirjanikule öelda , siis tuleb arvestada sellega , et see ilmub kusagilt kui on veel põnev asi eriti. Et kui sa soovid nii-öelda tausta infot anda, siis kindlasti see kohe esimesel võimalusel ära öelda, et ühte või teist asja palun ära kasuta, soovin lihtsalt usaldussuhet luua, soovin selgitada, et see hästi kiiresti selgeks teha. Et hiljem tagantjärgi öelda, et kuulge, aga ma arvasin, et ei avalda seda on natuke hilja.
Mm-hmm. Et ja et see tehke selleks aeglane kelistab, et siis reeglina on tegemist ikkagi juba intervjuuga, et siis eeldage seda, et see läheb eetrisse. Ma noore ajakirjaniku, ma mäletan, ma siin Olari Taali käest hirmsasti sugeda, kui ma helistasin talle noore Äripäeva ajakirjanikuna, ta rääkis mulle kõik asjast ära ja kirjutsin sellest, siis ta eeldas seda, kuna eelmine ajakirjanik, kes Äripäevas oli, kes oli suhtekorras läinud, oli noh, lihtsalt rääkiski asjadest nii sama ja ei vannud kunagi sisse, et siis see oli mulle aga ka talle õppetund ja te võite Äripäeva näite reeglina lugusid ette. Allikatele. Aga kui teil on see nagu kahtus ja tahate väga tundlik teema, siis te võite paluda alati ju ka, et seda sama lauset, teie lauseid ja vaadata, te saate nagu üle vaadata, eks ole, et siis vähemalt olete kindlad, et fakti vead on seal täpselt, või fakti vigu ei ole teie osas, aga tervet lugu, see on väga erakordsed juhtumid, kui me näitame tervet lugu ette, siis peab olema tegemist väga noh, nagu kui teiste allikate omasid, ma olen Savisaarele näitasime ette, et ta näeks lihtsalt, mida teised arvasid asjast, et ta saaks siis ka oma kommentaari anda. Aga need on erakordsed.
No jah, omad sitaate kindlasti tasub üle vaadata, et kui teie ei paranda, siis ajakirjanik seda ise ka ei tea, et ta ikkagi on aru saanud, et te olete täpselt nii öelnud, et tasub jah sellist aktiivsust üles näidata, et palun saadke mulle sitaadid ja et sellega ei tohiks nagu probleemi olla.
Eks siis kokkuvõttes sõnavabadus ja ajakirjandusvabadus Eestis ohus ei ole?
Oi, ei ole. Aga eks ta on võibolla kaude ohus, kui ajakirjandus välja on, et sattuksid majandusraskustesse, et ja siis võimalik, et noh, ma ei tea, kohalikud oligarhid, keda Eestis küll väga ei ole, aga võiksid kohe tekkida, võtavad nad üle, aga mul hea meel näha, et tegelikult ajakirjandus läheb pärast hästi, me oleme 10 aasta tagusest nukrast olukorrast üle saanud ja oleme praegu enesekindlamad vist kui kunagi varem, et oskame sisu teha viisil, et selle eest ka tellijad maksavad, nii et mis on kõige suurem tänu toimetustele.
Mulle tundub, et eelduseks on ka just juristide harimine meediavabaduse osas, et kui selline üldsus ehk ikkagi tervitab ajakirjaniku saab aru, et ta tahab teha ka head, siis jurist ikkagi eeldab, et küllab seal mingisugune kahtlane lause ilmub ja nüüd tuleb klienti kaitsta, et nagu selgitada ka, et mis on ajakirjandus, mis nad teevad ja seda siis...
Ja ma veel lisan juristidele ka kohtunikud. Eestis on väga palju kohtunike ja ma tahan väga, et nad ka saaksid aru ajakirjanduse toimimise põhimõtetest ja et nad tarbiksid ise meediat, loeksid seda ja telliksid.
Ja soovitatakse ju ka Euroopast kohtunike ja ajakirjanike koolitusi koos teha, et siis tekiks selline ühine keel.
Selline oli saade Trinity Eetris, rääkisime ajakirjandusõigusest ja ajakirjanikega seotud kohtulahenditest. Külas olid Trinity vandeadvokaat Maarja Pild ja Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel. Aitäh teile tulemast. Mina on saatejuht Gregor Alaküla.
Trinity Eetris. Äripäeva raadio.